rows of cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ακόμα παίζει σε σχεδόν όλα τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και στα ενημερωτικά sites βεβαίως, και μάλιστα με λούπα όπως λέμε, δηλαδή πολλαπλές και συνεχόμενες επαναλήψεις, το βίντεο από κάμερες της αστυνομίας με την εν ψυχρό εκτέλεση ενός μαφιόζου από άλλους μαφιόζους. Πουλάει το πράγμα, βλέπετε. Στην εισαγωγή της εκπομπής μας χθες απορρίσαμε πώς είναι δυνατόν να διαρρέει αυτό το συγκεκριμένο υλικό από αστυνομικά χέρια, αφού προέρχεται από αστυνομικές κάμερες. Ευτυχώς σήμερα μαθαίνουμε ότι συνελήφθησαν δύο για την διαρροή και επιπλέον ότι επισπεύδει η κυβέρνηση τις αλλαγές στην ηγεσία της Ελλάς μετά από την εκτέλεση νέου συμβολέου θανάτου εις βάρος ενός από τα πλέον ηχηρά ονόματα του κόσμου της νύχτας. Εδώ είμαστε, τι να κάνουμε, με τις άσχημες ειδήσεις ξεκινάμε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μια μέρα θέλω να ξεκινήσω την εκπομπή και να παίξει ολόκληρη η ενάτη του Μπετόβεν. Από καλημέρα σας και στο τέλος ευχαριστώ που μας ακούσατε. Γεια σας. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου βεβαίως ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου σχεδόν καθημερινά διαπιστώνεις ότι ζουν και βασιλεύουν μεταξύ μας πάρα πολλοί μαφιόζοι, πάσης φύσεως. Είναι Τρίτη σήμερα, του Ιανουαρίου του 2024, η 16η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία η είδηση που ξεχωρίζει είναι πρώτο θέμα σε σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά μίντια, το αναδεικνύει εδώ και η ελληνική ιντερνετική έκδοση της Huffington Post με τον τίτλο «Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, βαδίζει ολοταχώς για διετία ύφεσης, ενώ ο κοινωνικός αναβρασμός φουντώνει στη χώρα και η ακροδεξιά βεβαίως καραδοκεί». Τροφή για σκέψη ασφαλώς και συζήτηση σε λίγο με τον πρώτο μου καλεσμένο εδώ στην εκπομπή. Είναι επίσης η 102η ημέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Τα νεότερα τώρα από το μέτωπο και τις σχετικές με τον πόλεμο εξελίξεις αλλού, σύμφωνα με το καθημερινό περιληπτικό δελτίο του BBC, είναι τα εξής. Στην Ιεμένη οι τρομοκράτες Χούθη έπληξαν με πύραυλο πλοίο αμερικανικής σημαίας. Δεν έχουν αναφερθεί όμως τραυματισμοί ή σημαντικές ζημιές μέχρι τώρα τουλάχιστον. Από τον Νοέμβριο άρχισαν οι επιθέσεις των Χούθη εναντίον φορτηγών πλοίων, ισχυριζόμενοι ότι οι πράξεις τους είναι σε απάντηση των επιθέσεων του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Υποστηριζόμενοι πλήρως από το Ιράν, οι Χούθη ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της Γεμένης και είναι επίσης πιστή σύμμαχη της Χαμάς στη Γάζα. Στο πεδίο τώρα των μαχών, το Ισραήλ λέει ότι έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα περισσότερες από 10.000 βόμβες και πυράβλους και έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρη τη Γάζα από τότε που η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου πυροδότησε τον πόλεμο αυτόν. Αξιωματούχοι της Γάζας δηλώνουν ότι περισσότερο από το 50% των οικιστικών μονάδων στην πόλη έχουν καταστραφεί ολότελα. Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον θύλακα, το 85% του πληθυσμού αναφέρεται ότι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 692 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στα δικά της με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την νομιμότητά τους. Τα νεότερα λοιπόν από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι τα εξής. Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε ένα ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου Α-50 και αεροσκάφος διοίκησης ΙΙ-22 στην περιοχή της Αζοφικής θάλασσας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι έφτασε στην Ελβετία για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός και να συναντήσει εκεί Ελβετούς αξιωματούχους. Την Κυριακή η Ουκρανία προώθησε μια φόρμουλα ειρήνης που θα τερματίσει σχεδόν σε 2 χρόνια, θα τερματίσει σχεδόν, με συγχωρείτε, τα 2 χρόνια πολέμου με την Ρωσία. Το σχέδιο αυτό προκύπτει μετά από προκαταρκτική συνάντηση στο Νταβός πριν από 2 μέρες συμβούλων εθνικής ασφάλειας από όλο τον κόσμο. Πρέπει όμως και η Κίνα να συμμετάσχει στις προσπάθειες αυτές για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δήλωσε ο Ελβετός συμπρόεδρος της συνάντησης στον Νταβός, ο Ιγνάσιο Κασίς. Στο μεταξύ όμως, η Ρωσία κινητοποιεί περίπου 1.000 έως 1.100 νεοσύλλεκτους στις ένοπλες δυνάμεις της κάθε μέρα, δήλωσε ο Βαντίμ Σκίμιτσκι, αναπληρωτής επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών της Ουκρανίας, σε συνέντευξη του χθες. Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου πιστεύει πως πιθανότατα η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των στρατεύσιμων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νεοσύλλεκτων προέρχονται δυσανάλογα από φτωχές και αγροτικές κοινότητες. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έχει καταδικάσει περισσότερους από 200 Ουκρανούς εχμαλώτους πολέμου σε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης, με ορισμένους να καταδικάζονται ακόμα και σε ισόβια, όπως ανέφερε σήμερα το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στη σημερινή εικόνα της ειδησιογραφίας μας. Πριν περάσουμε στις συνεντεύσεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη έχουν την φροντίδα της παραγωγής αυτής της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Shape of My Heart, το σχήμα της καρδιάς μου, από τον Sting, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε είναι το Fear Not, δηλαδή μη φοβάσαι, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα. Στον καθρέφτη μας, όπως ξέρετε, και η μουσική έχει τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα, 19 λεπτά μετά τις 9, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, αρθρογράφος στο athensvoice.gr και συγγραφέας. Πολλά από τα τελευταία άρθρα στο site τα βρίσκω, ας το πω, αρκετά θυμωμένα, όπως και αυτό του Κώστα Κούρκουλα για το τι είναι και τι θέλει ο Αντώνης Σαμαράς. Για το θέμα ασφαλώς των ημερών θα μιλήσουμε, για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια που θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση και ό,τι άλλο μας προκύψει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Μεϊμάρογλου.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστώ.
Εγώ
σας εύχομαι καλή χρονιά και προσωπικά και στον καθρέφτη και σε όλη την ομάδα του καθρέφτη που μόλις παρουσιάσατε.
Να είστε
πάντα καλά και να ομορφαίνετε τα πρωινά μας.
Αυτό εξαρτάται και λίγο και από τις ειδήσεις.
Σωστό.
Έχει τις 2 τελευταίες μέρες με αυτή τη μαφιόζικη εκτέλεση, κυρίως με την επανάληψη αυτού του σκηνικού συνεχώς. Δηλαδή ακόμα και τώρα που μιλάμε έχω μπροστά μου οθόνες της τηλεόρασης που δείχνουν τον έναν δολοφόνο να πηγαίνει στο πατζάμι και να γαζώνει.
Πολύ,
τον...
να γαζώνει.
Ναι. Και αυτό είναι της αστυνομίας τώρα, που την αστυνομία έχει φύγει και ευτυχώς νομίζω ο Χρυσοχοίδης θα τους μαζέψει.
Λοιπόν. Έχουν αρχίσει ήδη, έχει διαταχθεί κάποια έρευνα, γιατί πράγματι είναι συγκλονιστικό το γεγονός να βλέπεις αυτή την εκτέλεση ενός ανθρώπου που βεβαίως και ο ίδιος, από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε, είχε κάνει αντίστοιχες ενέργειες κτλ. Μπήκαμε και ανάμεσα στα άλλα και στον αστερισμό της μαφίας, έχουμε μπει δηλαδή. Απλώς καμιά φορά το συνειδητοποιούμε όταν τα βλέπουμε και στις οθόνες μας ακόμα περισσότερο.
Μου κάνει εντύπωση τώρα, έτσι, όπως το λέτε, και μου ήρθανε στη μνήμη πριν 1 χρόνο περίπου, σε μια διαδρομή που κάνω καθημερινά από τη Νέα Πεντέλη, εκεί που στρίβει ο δρόμος από την Εθνική Αναπαύσεως, πώς λέγεται, Αναπαύσεως, και μπαίνει στην Κλισθένου στο Γέρακα, υπάρχει ένα βενζινάδικο, πάλι ξημερώματα εκεί, εκτελέστηκε ο ιδιοκτήτης, και πριν από κάποια χρόνια στην Ερυθρέα, πάλι θυμάμαι, σε βενζινάδικο ξανά εκτελέστηκε και εκεί ο ιδιοκτήτης. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με τα βενζινάδικα.
Τα βενζινάδικα συνδέονται νομίζω με κάποιο τρόπο και με την λαθρεμπορία των καυσίμων. Και προφανώς αυτά επιλέγουν οι εγκέφαλοι σαν έδρα, ας πούμε. Και βέβαια σαν έδρες, όπως είδατε, είχαν πάρθει όλα τα μέτρα σχέση με το με δωμάτιο πανικού, δηλαδή πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, οργανωμένοι.
Το έγκλημα, αυτό που ονομάζουμε κοινό έγκλημα, υπάρχει κάπου που δεν έχει πέσει στη δική μου αντίληψη που να συσχετίζεται και με πολιτικές καταστάσεις, δηλαδή αν μια χώρα είναι σε βαθιά οικονομική κρίση, αν είναι σε πολιτική αστάθεια για παράδειγμα, είναι ένα θερμοκήπιο που μπορεί να καλλιεργεί ακόμα περισσότερο το έγκλημα.
Εντάξει, αυτό πια μπαίνουμε στον κύκλο της τρομοκρατίας, ας το πούμε έτσι. Τα εγκλήματα που αφορούν πολιτικούς πάντα γίνανε σε αυτά τα πλαίσια. Θυμηθούμε τον Άλντο Μόρο ή τον Μπακογιάννη, τον Παύλο Μπακογιάννη στη δική μας περίπτωση και όλα τα άλλα τα εγκλήματα της 17 Νοέμβρη. Αυτά νομίζω μπαίνουν σε αυτό το κύκλο και από αυτή την άποψη πρέπει να εξεταστούν. Αλλά πάντως είναι και αυτά μια πραγματικότητα που ευτυχώς στη χώρα μας τα πολλά τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να τα αποφύγουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, στο τελευταίο σας άρθρο που νομίζω δημοσιεύτηκε πρώτα στην Athens Voice και είναι και στην ιστοσελίδα τη δικιά σας, μεταρρύθμιση.
Αναδημοσιεύουμε μετά κάποια από αυτά.
Okay. Είναι «Στο όνομα της φιλελεύθερης δημοκρατίας» ο τίτλος. Καταγίνεστε με το θέμα της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών επίσης, έτσι δεν είναι?
Και το θέμα του γάμου και τεκνοθεσίας, με το θέμα όλο αυτό που συζητιέται αυτές τις μέρες και που αν θέλετε κατά τη γνώμη μου είναι πολύ, ας πούμε, πολύ άσχημο σε μια χώρα που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή, μια ευρωπαϊκή χώρα, μια χώρα που θέλει να λέγεται δημοκρατική και φιλελεύθερη, να παίρνει τέτοια διάσταση αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, αν το σκεφτεί κανείς ψύχρεμα, τι συζητάμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και με έντονο ρυθμό και τα κόμματα μεταξύ τους, διασπάσεις ή αν θέλετε διαχωρισμοί και τα λοιπά, διχασμοί και τέτοια. Συζητάμε αν όλοι οι πολίτες μιας χώρας έχουν τα ίδια δικαιώματα στο γάμο, στην οικογένεια και στο να μεγαλώνουν παιδιά, αν έχουν το δικαίωμα να μεγαλώνουν παιδιά. Με νόμιμο τρόπο εννοώ. Δεν ξέρω αυτό πώς φαίνεται, πώς ακούγεται, δεν λέω μόνο στις άλλες χώρες, ας το απομονώσουμε, ας το σκεφτούμε. Όλοι αυτοί οι βουλευτές, ας πούμε, οι οποίοι έχουν προβλήματα συνείδησης, αν είναι προβλήματα συνείδησης μόνο και δεν είναι άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκλογή τους κτλ.
Λοιπόν, αυτό είναι χειρότερο το δεύτερο.
Το οποίο είναι πολύ χειρότερο φυσικά, διότι όταν βγαίνει ο Μητροπολίτης και παίρνει θέση, άντε εσύ μετά, καλά στην Αθήνα εδώ πέρα μπορείς να κάνεις και λίγο, ας πούμε. Αλλά φανταστείτε τώρα, βλέπω βουλευτές και είναι και από όλα τα κόμματα οι βουλευτές. Και επίσης με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ, όχι ότι να κατακρίνω το ένα κόμμα ή τον άλλο, τον ένα αρχηγό ή τον άλλο, αλλά σκέφτομαι. Είναι δυνατόν η πρόοδος σε αυτή τη χώρα να γίνει, να επιβληθεί δια της κομματικής πειθαρχίας? Και πείτε ότι όλοι αυτοί που δεν θέλουν πάνε στη Βουλή και ψηφίζουν. Λύσαμε το πρόβλημά μας. Τακτοποιήσαμε ένα θέμα το οποίο είναι αυτονόητο. Και θα το τακτοποιήσουμε, φαντάζομαι, γιατί τελικά θα περάσει και ελπίζω με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Αλλά τακτοποιούμε το αυτονόητο. Και πρέπει να προχωρούμε παραπέρα. Έχουμε τόσα προβλήματα να συζητήσουμε. Και κολλήσαμε τώρα και συζητάμε αυτό το αυτονόητο. Και γίνονται μετρήσεις και χωριζόμαστε μεταξύ μας και λέμε, ας πούμε, επιχειρήματα από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Η ποιότητα της δημοκρατίας, κύριε Μιχαηλίδη, κρίνεται από το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειοψηφιών. Είτε πρόκειται για τους ομοφυλόφιλους, είτε πρόκειται για θρησκευτικές διακρίσεις, είτε πρόκειται για φυλετικές διακρίσεις κτλ. Αυτό κρίνει τη δημοκρατία. Δεν μπορείς με μια πλειοψηφία να επιβάλλεις τον άλλον να είναι, ας πούμε, χριστιανός ορθόδοξος ή να είναι λευκός ή να είναι δεν ξέρω τι άλλο ή να μην είναι ομοφυλόφιλος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα παιδείας. Και έτσι πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν λύνεται με αποφάσεις, όσο και αν πρέπει να βεβαίως. Πρέπει να περάσει το νομοθέτημα, όπως πέρασε και το Σύμφωνο Συμβίωσης, λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων. Και αυτοί που λένε με τόσο μεγάλη ευκολία, άστο να πάει και τρεις μήνες μπροστά να γίνουν και οι ευρωεκλογές, γιατί να πληρώσουμε τώρα το πολιτικό κόστος. Δεν το πληρώνουν καθημερινά το κόστος τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που πάνε και δεν είναι τίποτα, δεν υπάρχουν στην κοινωνία μας. Πώς το λέμε με τέτοια ευκολία αυτά τα πράγματα? Τι να σας πω.
Αυτό το κομματικής πειθαρχίας, αλήθεια. Από πού μας προκύπτει εμάς και γιατί είναι τόσο σημαντικός παράγοντας που αναφύεται κάθε φορά που κρίνεται ότι συζητείται ένα σημαντικό νομοσχέδιο. Λες και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι σημαντικά. Για μένα όλα είναι. Ο τρόπος με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε και τα καταθέτουμε είναι αυτός που με προβληματίζει ιδιαίτερα. Αλλά αυτή η περίφημη κομματική πειθαρχία τι είναι?
Να σας πω το εξής. Να ξεχωρίσουμε καταρχήν τα νομοθετήματα τα οποία έχουν σχέση με τα δικαιώματα ανθρώπινα, τα ατομικά κτλ. Αυτό να το ξεχωρίσουμε, γιατί αν ας πούμε μιλάμε για τον προϋπολογισμό της χώρας, τώρα τι να πούμε, ότι υπάρχουν βουλευτές ενός κόμματος που δεν εγκρίνουν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησής τους, ή υπάρχουν άλλοι που διαχωρίζουν, δηλαδή είναι προβλήματα τα οποία συγκροτούν ένα κόμμα. Υποτίθεται έχει μια οικονομική αντίληψη, μια πολιτική αντίληψη, μια ιδεολογική αντίληψη και εν πάση περιπτώσει είναι ορισμένα θέματα που αφορούν το ποιο δρόμο πρέπει να τραβήξει η χώρα, που προφανώς ένα κόμμα που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης, αλλά και στην αντιπολίτευση, οφείλουν οι βουλευτές, εφόσον θέλουν να είναι σε αυτό το κόμμα και έχουν εκλεγεί με το πρόγραμμα αυτού του κόμματος. Αυτό, ας πούμε, κάπως το καταλαβαίνω. Εξαρτάται βέβαια που είναι η διαφοροποίηση κτλ.
Είναι σαφές αυτό, αλλά γιατί να το προκρίνει κάποιος ως περίπου ως
απειλή? Δεν θα έπρεπε. Επιβάλλεται κομματική πειθαρχία. Τι σημαίνει? Ότι καταλαβαίνω ότι δεν θα ακολουθήσουν όλοι. Άρα στην ουσία και μόνο το ότι βάζω κομματική πειθαρχία, θέτω κομματική πειθαρχία, σημαίνει ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι?
Ακριβώς.
Αλλιώς δεν θα το έθετε στο πρόβλημα αυτό. Αλλά βλέπετε ότι δυστυχώς αυτό το θέμα των δικαιωμάτων τέμνει εγκάρσια όλα τα κόμματα και αυτό. Λέω στο άρθρο μου στην Athens Voice. Δηλαδή ότι η πρόοδος και η συντήρηση δεν είναι αυτοί που έχουν, που λέγονται προοδευτικές δυνάμεις ή αριστερά κόμματα, είναι τα προοδευτικά και από την άλλη μεριά είναι τα συντηρητικά.
Μάλιστα.
Βλέπουμε ότι η πρόοδος και η συντήρηση τέμνουν εγκάρσια. Και αυτό φαίνεται από τις τοποθετήσεις των βουλευτών όλων των κομμάτων. Σήμερα σε αυτά τα προβλήματα η πρόοδος και η συντήρηση έχει σταματήσει να εκφράζεται από το δίπολο δεξιά-αριστερά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καταργήθηκαν, ας πούμε, έτσι κοινωνικές ανισότητες, ότι δεν έχουμε τέτοια προβλήματα και επομένως δεν υπάρχει ο διαχωρισμός αριστερά-δεξιά. Αν θεωρήσουμε ότι η αριστερά θέλει την μείωση ή την κατάργηση των ανισοτήτων και η δεξιά βλέπει ότι αυτές οι ανισότητες θα υπάρχουν πάντα, δεν μπορούν να υπάρχουν, απλώς πρέπει να προσπαθούμε να τις μειώσουμε. Υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις. Αλλά προοδευτικό και συντηρητικό δεν εκφράζεται σήμερα αριστερά και δεξιά. Γιατί βλέπουμε πόσοι συντηρητικοί αριστεροί σε εισαγωγικά υπάρχουν και πόσο άνθρωποι προοδευτικοί, ας το πούμε έτσι, και πιο ανοιχτόμυαλοι βρίσκονται και στην άλλη πλευρά. Να σας πω, κύριε Μιχαηλίδη, παρακολουθούσα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Γιώργο τον Κουβαρά στην ΕΡΤ, σε εσάς, στην κρατική τηλεόραση.
Όπου προανήγγειλε αυτά που θα γίνουν μετά.
Ναι, βεβαίως. Αλλά μου έκανε εντύπωση μια αποστροφή. Το ρώτησε κάποιο σημείο σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ, συμπληρώνετε 8 χρόνια που είστε στην ηγεσία κλπ. Και είπε δύο λόγια γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση η φράση του ότι ένας από τους στόχους μου ή στόχος μου ήταν να κάνω τη Νέα Δημοκρατία πιο προοδευτική. Σκέφτομαι ότι αυτές τις μέρες μάλλον θα πρέπει να αναλογίζεται πόσο σοβαρό καθήκον ανέλαβε και δεν ξέρω τι πιθανότητες έχει να το πετύχει. Πάντως από αυτά που βλέπω τώρα και από τις αντιδράσεις κορυφαίων, είπατε προηγουμένως το όνομα του κυρίου Σαμαρά κτλ., βλέπω ότι πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα που ανέλαβε και που δεν ξέρω πώς θα του βγει στο τέλος.
Αυτό το εγχείρημα σας βρίσκει σύμφωνο εσάς? Έχει πράγματι αλλάξει την Νέα Δημοκρατία.
Δεν χαρακτηρίζουμε. Να πω εγώ στο μυαλό μου, δεν λέγω αυτή είναι προοδευτική, αυτή είναι συντηρητική. Γιατί ναι, κάθε άνθρωπος η προοδευτικότητα, η συντηρητικότητα δοκιμάζεται καθημερινά μέσα στη ζωή και όχι μόνο στη Βουλή, στη ζωή των βουλευτών, των ανθρώπων καθημερινά στη δική μας ζωή. Πώς αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα. Επομένως, ας μην βάλουμε και σε αυτό μία ακόμα ταμπέλα όπως το αριστερός ή δεξιός. Αλλά πραγματικά είμαι υπέρ του να είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της κοινωνίας. Αυτό είναι πρόοδος, η εξέλιξη της κοινωνίας και να συμβαδίζουμε μαζί της. Πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε, λένε μερικοί τώρα, μα δεν πρέπει να πάρουμε υπόψη μας την κοινωνία και τις αντιρρήσεις, ας πούμε, ή τις αντιδράσεις που έχει. Μα άμα παίρναμε υπόψη μας πάντα τις αντιδράσεις της κοινωνίας, τότε δεν θα έπρεπε να προχωρήσουμε καθόλου. Δεν έπρεπε να υπάρχει ούτε ο πολιτικός γάμος, ούτε η αποτέφρωση, ούτε άλλα πράγματα που έχουμε πετύχει. Βλέπω ότι ακόμα και η Εκκλησία αγωνίζεται υπέρ βωμών και αιστείων βέβαια, αλλά στο τέλος αναγκάζεται και αυτή να συμβαδίσει, γιατί αλλιώς θα απομονωθεί από την κοινωνία και από το ποιμνιό της σε εισαγωγικά. Επομένως, πολιτικός δεν είναι μόνο αυτός που πηγαίνει πίσω από την κοινωνία για να μπορεί να κερδίζει την εμπιστοσύνη και τις ψήφους της. Μάλιστα. Πολιτικός είναι αυτός που τραβάει την κοινωνία μπροστά. Και τέτοιους πολιτικούς χρειαζόμαστε πραγματικά. Και ελπίζω όπως προχωράει ο χρόνος να τα καταφέρουμε όλο ένα και περισσότερο. Αλλά όπως ξέρετε, η πολιτική και η σχέση αυτό και με το όνομα της εκπομπής σας είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας.
Στο site σας ο Κώστας ο Κούρκουλας αναρωτιέται και είναι ενδιαφέρον το άρθρο του, τα λέει πολύ σταράτα εκεί, τι είναι και τι θέλει ο Σαμαράς. Εσείς το έχετε καταλάβει?
Εγώ να σας πω, καταρχήν δεν είμαι σε αυτό το χώρο και επομένως μάλλον αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα συζητήσει.
Γράφει κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Εμένα με αφορά μόνο σε ό,τι η στάση του κυρίου Σαμαρά επηρεάζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και την ελληνική κοινωνία. Να σας πω προσωπικά, είχα πιστέψει το 12 πότε έγινε η τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου με τη συμμετοχή και του κυρίου Κουβέλη της Δημάρ τότε, είχα πιστέψει ότι πράγματι ήταν μια κίνηση από τον κύριο Σαμαρά αυτοκριτικής, θα έλεγα. Αυτοκριτικής και γιατί είχε σηκώσει πρώτος την παντιέρα την αντιμνημονιακή, θυμώσεις στα Ζάπια.
Ναι, ναι. Αυτό σημειώνει και
ο κύριος
Κούρκουλας. Και
μετά ανέλαβε μια κυβέρνηση να βγάλει τη χώρα, ας πούμε, από τα μνημόνια, μια μνημονιακή κυβέρνηση, υπέγραψε μνημόνιο.
Ήταν από τα καλύτερα του χρόνια αυτά.
Για την γενικότερη στάση του, θυμάσαι και παλιότερα, είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατά σύμπτωση με τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, είχε φτιάξει το δικό του κόμμα, είχε κάνει άλλες κινήσεις και σκέφτηκα ότι αυτό είναι μια κίνηση και περίμενα μετά την κίνηση αυτή και όταν πλέον πρώην πρωθυπουργός, να πάρει κάτι από τη σοφία και της δικής του διακυβέρνησης, αλλά και της θέσης του, του ρόλου του. Ξέρετε, πρώην πρωθυπουργός είναι ένας βαρύς ρόλος για να βγαίνεις και να σχολιάζεις καθημερινά την πραγματικότητα σε αντίθεση με την πολιτική του κόμματος. Αλλά αυτό εμένα δεν με αφορά. Εμένα εκείνο που με αφορά είναι ότι και τα κόμματα που δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν σήμερα να κρατάνε μια στάση αρχών. Δηλαδή, συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Λέει, ας πούμε, σωστά το Πασόκ, αυτό το έχουμε ψηφίσει από τα συνέδριά μας. Είμαστε σταθεροί σε αυτή την άποψη. Το ίδιο είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να αφήσουμε λοιπόν τις κομματικές σκοπιμότητες σε τέτοιου είδους ζητήματα. Θα γίνουν εκλογές και θα μπορεί ο καθένας να αναπτύξει τα προγράμματά του και να πει ό,τι θέλει. Αλλά σε τέτοια θέματα αρχών δεν κοιτάζεις πώς θα προκαλέσει ζημιά στο άλλο κόμμα, είτε η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, είτε η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Κοιτάς ακριβώς πώς θα μπορέσει να υλοποιηθεί κάτι που εσύ πιστεύεις ότι πάει την κοινωνία μας μπροστά.
Θα ήθελα και ένα σύντομο σχόλιο σας για τον νέο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, που βέβαιως δεν είναι νέος, το είναι κάποιο χρονικό διάστημα σημαντικό τώρα, που έχει φανερώσει στοιχεία και του πολιτικού χαρακτήρα του. Πώς σας φαίνεται ο κ. Ανδρουλάκης?
Ακούστε, είναι φανερό ότι έχει ένα σχέδιο στο μυαλό του, όπως κάθε αρχηγός οφείλει να έχει ένα τέτοιο σχέδιο, και σε αυτό το σχέδιο προωθεί. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει, και όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά νομίζω για την ηγετική ομάδα και γενικά για το κόμμα αυτό, να κατοχυρωθεί στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεωρώντας ότι...
Δεν είναι και πολύ δύσκολο αυτό,
δεν είναι πολύ δύσκολο, ακριβώς δεν είναι πολύ δύσκολο, αλλά ακούστε, επειδή πάντα λέμε εντάξει, πέφτουν οι άλλοι. Ανεβαίνει, κερδίζει. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, λένε μερικοί, αφού έπεσε τόσο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έπρεπε να ανέβει πολύ το ΠΑΣΟΚ. Μα αυτοί που έχουν μείνει 10-15 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν τραβήξει άλλο δρόμο πια. Πιο εύκολο είναι να ψηφίσουν το ΚΚΕ, την Πλεύση Ελευθερία, το Βαρουφάκι, παρά να έρθουν σε θέσεις, ας πούμε, που στηρίζει, πως στηρίζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η γνώμη η δικιά μου είναι ότι θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να στραφεί περισσότερο προς το χώρο του κέντρου. Δηλαδή, αντί να κοιτάει να περάσει ακόμα μία μονάδα ή δύο μονάδες στον ΣΥΡΙΖΑ, να κοιτάει μπροστά ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται 20-25 μονάδες μπροστά και ότι συνδιεκδικεί ένα χώρο που θέλει σταθερότητα, ένα χώρο κοινής λογικής, τον κεντρό, το χώρο του πολιτικού κέντρου, για να το λέμε, να το προσδιορίζουμε κιόλας. Λοιπόν, και πιστεύω ότι πρέπει στο άμεσο μέλλον, στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές, προς τα εκεί να στραφεί η προσοχή, από άποψη στελεχών, από άποψη προγράμματος, από άποψη εμπιστοσύνης, που πρέπει να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ αν θέλει να διατυπώσει, να είναι πραγματικά η εναλλακτική λύση στο κυβερνητικό πρόβλημα της χώρας, που έτσι κι αλλιώς μια δημοκρατία θα έρθει κάποια στιγμή, γιατί τα κόμματα ευτυχώς εναλλάσσονται στην εξουσία.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτό θα κάνει στο μέλλον. έχοντας και μια ασφάλεια ότι πλέον αποτελεί την αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και αν αυτό δεν γίνεται με όρους, ας πούμε, απειλής στο πρώτο κόμμα. Αλλά πρέπει να το απειλεί στο πρώτο κόμμα θετικά, λέω, την απειλή. Δηλαδή, συσπήρωση ενός κόσμου, διατύπωση μιας σοβαρής εναλλακτικής πρότασης, να στηρίξει τις θετικές προτάσεις, σαν αυτή που γίνονται τώρα, ή σαν την άλλη για την είδηση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Μάλιστα. Ένα άλλο αυτονόητο που συζητάμε, αντί να κοιτάξουμε πώς θα πάει η παιδεία μπροστά. Πώς θα αποκτήσουμε τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση που την κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα αλλάξουμε πώς θα συμβάλλουμε στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα, και όχι αν θα μπορούν να ιδρυθούν παραρτήματα μεγάλων μη κρατικών πανεπιστημίων, ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας, με τις εγγυήσεις που χρειάζεται. Αυτά πιστεύω ότι πρέπει να τα ψηφίσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά στη διατύπωση μιας εναλλακτικής, σοβαρής εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μεϊμάρογλου, για την συνεισφορά στην εκπομπή σας. Καλημέρα σας. Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, αρθρογράφος και στην athensvoice.gr, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρίτη είναι σήμερα, 16 του μηνός Ιανουαρίου του 2024. Μερικές από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας είναι ότι είχαμε ένα σεισμό 4,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί, 16 χιλιόμετρα από το Λεωνίδιο, και το εστιακό του βάθος είναι 14,5 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Αργολίδα, την Κορινθία, στα νησιά του Αργοσαρονικού και σε περιοχές της Αττικής. Νεότερα θα ακούσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 η ώρα. Και επίσης, σε επιστροφή χρηματικών ποσών θα υποχρεωθούν άμεσα 572.000 συνταξιούχοι, καθώς από λάθος υπολογισμό πέρσι τον Φεβρουάριο τους πιστώθηκαν μεγαλύτερα ποσά που φτάνουν έως και τα 50 ευρώ. Και έτσι θα πάμε τώρα στο δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Ρωμανός Γεροδήμος. Είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ στη Βρετανία. Αρθρογραφεί στην Athens Voice και συνεισφέρει στον καθρέφτη μας από την αρχή της περιπέτειάς μας εδώ στην ΕΡΤ. Θα κάνουμε μια πλατιά συζήτηση για άμεσα και έμεσα, άμεσα ή έμεσα εμπόλεμο κόσμο που έχουμε και στον οποίο ζούμε, για την Βρετανία ενός μη εκλεγμένου από τους πολίτες πρωθυπουργού, που μοιάζει να οδεύει στις επόμενες εκλογές εντός του έτους με πρόβλεψη ήττας. Επίσης θα συζητήσουμε και για το επίμαχο εδώ νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και τις αντιδράσεις από θεσμούς και πρόσωπα, μερικά από τα οποία έχουν στοχεύσει και τον σημερινό καλεσμένο μου. Καλημέρα σας, κύριε Γεροδήμου. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μιχαλίδη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, πώς είναι τα πράγματα στην αγαπημένη μου Βρετανία?
Δροσερά. Έχουμε κρύο εδώ πέρα και ταυτόχρονα παρατηρούμε και μια επικαιρότητα η οποία ταυτόχρονα αλλάζει, αλλά και ουσιαστικά ποτέ δεν αλλάζει στη Βρετανία. Τα ίδια θέματα συζητάμε εδώ και κάποια χρόνια και πορευόμαστε προς τις εκλογές.
Ποιο είναι το βασικό θέμα που συζητάνε οι Βρετανοί αυτές τις μέρες? Είναι η ακρίβεια, είναι η πόλεμη, είναι η εσωτερική πολιτική κατάσταση, τα νοσοκομεία?
Ναι, νομίζω ότι στην καθημερινότητα ο περισσότερος κόσμος μιλάει για την ακρίβεια. Έχουμε πολύ μεγάλο θέμα με τον πληθωρισμό, με τις τιμές του φαγητού και πολύ βασικών αγαθών και τις τιμές των ενοικίων. Τα ίδια προβλήματα λίγο πολύ που έχουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα. Απλώς εδώ πέρα είχαμε πολύ μεγάλο θέμα με τον πληθωρισμό και χωρίς να έχουν ανέβει οι μισθοί, ανεβαίνουν πάρα πολύ τιμές. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Πολλοί κόσμοι απασχολεί και το θέμα της μετανάστευσης και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά πολιτικά θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για το μέλλον του Πρωθυπουργού, του Ρίση Σούνακ, και έχουμε και μια ψηφοφορία στη Βουλή αύριο που θα είναι κρίσιμη, γιατί υπάρχει το νομοσχέδιο για αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο του να μπορούν να στέλνουν τους παράνομους μετανάστες στη Ρουάντα με αεροπλάνα και να τους ουσιαστικά εξωστρακίζουν στην Αφρική, με μια συμφωνία που έχει γίνει με την κυβέρνηση εκεί πέρα και το οποίο νομοσχέδιο σκάλωσε στα δικαστήρια και τώρα κάπως προσπαθεί να το, κάπως να το ανασκευάσει για να το περάσει από τη Βουλή, αλλά αντιμετωπίζει αντιδράσεις και από τα δεξιά και από το κέντρο. Και αυτό είναι ουσιαστικά, νομίζω, η ιστορία της Πρωθυπουργίας του Ρίση Σούνακ, ότι προσπάθησε να κερδίσει και την δεξιά, τη λαϊκιστική δεξιά, την Brexit και το κέντρο, και ουσιαστικά μάλλον χάνει και, αυτή τη στιγμή χάνει και τις δύο πλευρές.
Παρότι έχει ρίξει το περισσότερο βάρος του επάνω στο θέμα της μετανάστευσης, το οποίο ξέρουμε ότι αγγίζει πολλούς και στη Βρετανία. Είναι το χαρτί το πιο ισχυρό του αυτό και αυτό το παίζει.
Νομίζω ότι πιστεύει ότι αν δεν, εξ αυτού το χαρτί, ότι αν δεν ακολουθήσει την τάση μέσα στο κόμμα του, ειδικά στη δεξιά πτέρυγα του κόμματος του, να κλείσει αυτό το θέμα με κάποιο τρόπο, ότι δεν θα μπορεί να, ουσιαστικά δεν θα είναι βιώσιμος σαν πρόεδρος του κόμματος και σαν πρωθυπουργός, γιατί απασχολεί ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ξέρετε, το θέμα της μετανάστευσης, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα θέμα με την έννοια του όσους χιλιάδες άνθρωποι καταφτάνουν και σε πολύ άσχημες συνθήκες και από τη μάχη και με πλοία και πνίγονται και όλες, και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε και στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουν καλλιεργήσει συγκεκριμένα τμήματα του πολιτικού συστήματος και του μηντιακού συστήματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και το οποίο απασχολεί ένα κομμάτι των συντηρητικών ιδιαιτέρως. Οπότε νομίζω ότι θεωρεί ότι δεν, και είναι κάτι το οποίο και επίσης οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί, ειδικά ο Μπόρις Τζόνσον, αλλά και κάποιοι υπουργοί εσωτερικών του, η Πρίτη Πατέλη, ο Λαμπράβερμαν, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγάλη επιρροή στο κόμμα, το μιλάνε συνέχεια γι' αυτό. Οπότε δεν είναι ότι μπορεί να το αποφύγει το θέμα αυτό. Και βεβαίως, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, στο θέμα το μεταναστευτικό είναι και δυσεπίλητο και πολύπλοκο και διεθνοποιημένο και απαιτεί και σκληρές αλήθειες, τις οποίες εδώ πέρα καλά-καλά δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δυσκολευόμαστε ακόμη περισσότερο να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια του ότι χρειαζόμαστε μετανάστες, επειδή η χώρα θα έχει θέμα οικονομικά και δημογραφικά στο μέλλον.
Οι εκλογές είναι το φθινόπωρο, νομίζω.
Οι εκλογές, ναι, ουσιαστικά οι εκλογές, η πενταετία κλείνει το Δεκέμβριο και έχει πει ότι κάποια στιγμή θα γίνει, μάλλον οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο.
Υπάρχει κάποια έστω μικρή συζήτηση, αμυδρή ή όχι, γύρω από την πιθανότητα να επανεξεταστεί το Brexit?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι συζητήσεις γίνονται σε επίπεδο ελίτ περισσότερο. Δεν βλέπω κάτι συστηματικά στο δημόσιο διάλογο, στα μίντια. Νομίζω ότι, ξέρετε, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει σε αυτό το εξής. Οι μεν υποστηρικτές αυτού του οποίου συνέβη, του Brexit, εξακολουθούν να είναι συγκροτημένοι ως προς το δημόσιο λόγο τους, υποστηρίζουν συγκεκριμένες πολιτικές για τη μετανάστευση και όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα εμφανίζεται και το κόμμα αυτό το οποίο ξεκίνησε να υποστηρίζει τον Brexit, τώρα μετά άλλαξε όνομα και έγινε το Reform, και αυτό ίσως καταφέρει να στερήσει και θα δούμε πώς θα πάει στις εκλογές αυτό το κόμμα. Δηλαδή ενδεχομένως να παίξει και ρόλο ως προς το αν θα υπάρχει πλειοψηφία ή όχι των εργατικών. Ενώ από την άλλη πλευρά οι φιλοευρωπαίοι, ας πούμε, οι άνθρωποι που υποστηρίζουν την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ακούγονται πουθενά. Και νομίζω μέρος αυτού του προβλήματος είναι ότι ο ίδιος ο κ. Στάρμερ, ο αρχηγός των εργατικών.
Δεν είναι και εύκολο κιόλας να, μετά από ένα συντριπτικό, ένα σημαντικό αποτέλεσμα σε δημοψήφισμα, κάποιος να πει ότι κάναμε λάθος ή αλλάζουμε άποψη. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Νομίζω πρέπει να περάσει καιρός και να συμβούν πολλά, ούτως ώστε να ανατραπεί.
Ακριβώς.
Αυτό ξανά. Ναι.
Βέβαια, υπάρχει μια τάση, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι όντως υπάρχει πλέον μια πλειοψηφία αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, υπέρ κάποιες σχέσεις καλύτερες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ενδεχομένως κάποια στιγμή να δούμε κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι πλήρης επιστροφή, αλλά κάποιο είδους καθεστώς πιο καλό. Αυτό θα ήταν πολύ καλό, αλλά νομίζω ότι μέχρι να εδρεωθεί κάποια διακυβέρνηση των εργατικών, ώστε να μπορεί να μιλήσει πιο ελεύθερο ο κ. Στάρμερ και να κάνει αυτά τα οποία θέλει, χωρίς να φοβάται ότι χάσει εκλογές, δεν πρόκειται να δούμε την επιστροφή αυτού του θέματος τόσο πολύ έντονα.
Εδώ, κύριε Γεροδήμου μου, συζητάμε, όπως θα ξέρετε, επί πολλές μέρες τώρα το θέμα της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών. Καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της λεγόμενης επικαιρότητας. Το ζήτημα αυτό στην Αγγλία, πού στέκει?
Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα τα συζητήσαμε, περάσαμε από αυτή τη φάση του να γίνει ένας δημοσίος διάλογος και το να περάσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Το Σύμφωνο Συμβίωσης πέρασε πριν από πολλά χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, μπορεί να είναι και 20 χρόνια παραπάνω. Ο πολιτικός γάμος, επίσης κάποιες στιγμή θεσμοθετήσει και η τεκνοθεσία, όλα αυτά έχουν κλείσει και μάλιστα και από οι τελευταίες, ας πούμε, μεταρρυθμίσεις έγιναν και από συντηρητική κυβέρνηση του David Cameron. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι λογικό το να υπάρχει μια συζήτηση. Άκουσα τον κύριο Μαϊμάραβλο και φυσικά το ιδανικό θα ήταν αυτονόητα να μπορούμε να περνάνε και να προχωράμε και να μην κολλάμε σε τέτοια θέματα, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιες ανησυχίες και είναι ωραίο να γίνεται ένας δημόσιος διάλογος. Το θέμα είναι να γίνεται σωστά ο δημόσιος διάλογος και ότι είναι σωστά να γίνεται με επιχειρήματα, να γίνεται με υπομονή, να γίνεται με καλό τρόπο. Και εντάξει, μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές δεν είναι ότι έχει παρεκτραπεί ο δημόσιος διάλογος, τουλάχιστον στο πολιτικό προσκήνιο. Υπάρχουν, ακούμε και βλέπουμε διάφορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αυτή είναι η φύση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια παρέμβαση, η οποία ήταν πολύ μετροεπαφής, πολύ ας πούμε λογική, και προσπαθεί και εξηγεί σωστά κάποια πράγματα σε σχέση και με την πραγματικότητα και με την επιστήμη και με την ηθική σε μια δημοκρατία και σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Ήλπιζα ότι και άλλοι παράγοντες, και ακόμη και από την Εκκλησία δηλαδή, γιατί ακόμα και αν διαφωνεί κάποιος με κάποια πράγματα, μπορούμε ο διάλογος να γίνεται με πιο καλό τρόπο και με πιο πολύ αγάπη, εφόσον πρεσβεύει σαν αγάπη, σαν ένας φορέας της κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτό γενικώς είναι κάτι το οποίο όλοι μπορούμε να το κάνουμε πιο καλά.
Μάλιστα, μιλάμε με τον Ρωμανό Γεροδήμο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ. Και θέλω να πω εδώ ότι ο Ρωμανός έγινε και αυτός αποδέκτης άμεσων και έμεσων αντιδράσεων και από δικούς του φίλους στα social media. Ξέρω ότι τον στενοχώρησε αυτό, το καταλαβαίνω απόλυτα και χαίρομαι που έγραψε ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ λιτό, ευαίσθητο κομμάτι στο Facebook. Θα θέλατε, κύριε Γεροδήμου, να αναφερθείτε σε αυτό. Τι σας έγραψαν ή τι σχόλια κάνανε και ανήθικα προφανώς?
Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι πολλά από αυτά τα σχόλια βασίζονται σε άγνοια, βασίζονται σε φόβο. Είναι βέβαια, είναι λίγο αποκαρδιωτικό να βλέπει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν τους αυτούς τους ότι είναι ανοιχτομυαλοί, ότι είναι προοδευτικοί, ότι που λέμε εγώ δεν είμαι ρατσιστής, εγώ δεν είμαι ομοφοβικός, εγώ δεν είμαι σεξιστής, αλλά, και μετά το αλλά ακολουθεί το τι ακολουθεί, δεν ξέρει κανείς. Αλλά είναι ενδιαφέρον να βλέπεις κάποιους ο οποίος, και δεν είναι μιλάμε για ένα διάδομα, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι σε αντιμετωπίζουν με σεβασμό, με κάποια εκτίμηση τέλος πάντων, και εντός εισαγωγικών πίσω από την πλάτη σου πάνε και όχι για σένα προσωπικά, αλλά γενικώς υποστηρίζουν. Τώρα καταλαβαίνετε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται όλων των ειδών οι αναρτήσεις και τα μιμίδια και όλα αυτά τα πράγματα, και συνειδητοποιήσω ότι ο κόσμος είναι πιο φοβάται πάρα πολύ και υποστηρίζει θέσεις, ας το πούμε, πάρα πολύ εύκολα. Έτσι. Είναι πολύ εύκολο να βάλεις ένα like σε μια ανάρτηση, να γράψεις κάτι από κάτω χωρίς να σκεφτείς τις συνέπειες που έχει αυτή η ανάρτηση, ή ο λόγος. Ο λόγος έχει βάρος. Και τόσο αυτό το πράγμα το βλέπουμε αρκετά να συμβαίνει. Αντιλαμβάνομαι όμως και πάλι ότι μεγάλο κομμάτι αυτού του πράγματος έχει να κάνει με άγνοια. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι πολλοί αυτούς τους ανθρώπους δεν συνειδητοποιούν καν ότι αυτό το οποίο υποστηρίζουν ουσιαστικά υποστηρίζει τη διάκριση, υποστηρίζει τον αποκλεισμό. Θεωρούν κάπως, ίσως στο μυαλό τους, αυτά τα πράγματα να είναι όλα κάπως συμπατά μεταξύ τους.
Χαρακτηρίζουν εσάς και τη σχέση σας ως μη φυσιολογική. Γιατί εσείς ποτέ δεν κρυφτήκατε. Αυτή είναι, υποτίθεται, ιντερνετική φίλη σας. Τους έχετε αποδεχτεί εσείς. Θα τους διαγράψετε?
Κοιτάξτε να δείτε, όχι, προσπαθώ να μην διαγράφω κανέναν, γιατί εν τέλει, όπως και στην πραγματική ζωή, πρέπει να συνεπάρχουμε και να ζούμε μαζί. Δηλαδή, νομίζω ότι ίσως η πιο βασική αποστολή της δημοκρατίας είναι το να μην σκοτωνόμαστε ένας με τον άλλον. Έτσι. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα να βρίσκουμε από εκεί και μετά. Αν μπορούμε να μην σκοτώσουμε ένας τον άλλον κυριολεκτικά στη δημοκρατία, έχουμε πετύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με τον ίδιο τρόπο ότι κάπως πρέπει να συνεπάρχουμε τους ανθρώπους. Και εν τέλει να σας πω και κάτι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να διαγράψεις κάποιον και να μην ξανακούσεις ποτέ από αυτόν. Αλλά άμα το κάνουμε όλοι αυτό το πράγμα, η χώρα θα πάει πάρα πολύ, θα πάει ένα μονοπάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί όλοι θα μιλάμε μόνο με αυτούς με τους οποίους συμφωνούμε. Και δεν πρόκειται. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει σε μια δημόσια σφαίρα, σε μια δημοκρατία, να αρχίσουν να μιλάνε όλοι μόνο μεταξύ τους και να μην μιλάνε, ας πούμε, με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούν. Αυτό είναι η απαρχή ζούγκλας και ανομίας, θεωρώ.
Σας ευχαριστώ πολύ και για αυτό που λέτε, και σας βγάζω το καπέλο, και σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να είσαστε στην εκπομπή σήμερα. Η τελευταία μου ερώτηση, εγώ το κατάπια το «Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα», το βιβλίο που είχατε γράψει πριν από κάποια χρόνια, ετοιμάζουμε κάτι καινούριο, κάτι διάβασα σε επιστημονικό επίπεδο, κάνετε editing κάποιο σύγγραμμα?
Βγήκε κάτι, εκδόθηκε στα αγγλικά πριν από ένα περίπου χρόνο ένα βιβλίο το οποίο επιμελήθηκα, που έχει να κάνει με τις ψυχολογικές αιτίες της βίας και με την επιστημονική μου έρευνα, αλλά ταυτόχρονα ετοιμάζω και το επόμενο βιβλίο στην Ελλάδα που θα είναι με κείμενά μου και θα βγει, ευελπιστούμε, στους επόμενους 6 μήνες, οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και
εγώ ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Ο κύριος Ρωμανός Γεροδήμος. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Καθρέφτης. Είναι 16 Ιανουαρίου του έτους 2024 και αυτό το έτος νομίζω πως είναι, θα συμβούνε μέσα σε αυτή τη χρονιά περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις σε διάφορες χώρες σε όλο τον πλανήτη, όσες νομίζω ότι δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ μαζεμένα σε μια χρονιά. Περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα πάνε στις κάλπες σε όλο τον κόσμο φέτος. Στις ευρωεκλογές, στις αμερικανικές εκλογές, στην Μεγάλη Βρετανία όπως μόλις ακούσατε και σε πολλές άλλες χώρες, στην Ινδία για παράδειγμα, και έχω κάτι να πω σχετικά με την Ινδία, όπου εκεί τα social media και ειδικά το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, φαίνεται πως παίζει κάποιο ρόλο. Δυστυχώς, όπως θα μας πει τώρα η Βάλια Καϊμάκη, οι συνθήκες είναι όριμες πλέον για κακόβουλους δράστες να χρησιμοποιήσουν την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για να συκοφαντήσουν υποψηφίους, να προάγουν τη βία και βεβαίως να παραπλανήσουν. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα σε όλους. Βγήκε μάλιστα πριν από λίγες μέρες και μία έκθεση η οποία απευθύνεται, είναι από το Παγκόσμιο Φόρουμ του Νταβός και η οποία απευθύνεται στους ηγέτες οι οποίοι από σήμερα ξεκινούν να συγκεντρώνονται εκεί. Ξεκίνησε ήδη σήμερα το πρωί η πρώτη συνεδρίαση, η οποία βγάζει την παραπληροφόρηση ως τον πρώτο μεγαλύτερο κίνδυνο για τα επόμενα 2 χρόνια. Έχουν καταρτήσει μία λίστα 10 κινδύνων, μεγάλο κινδύνο για τα επόμενα 2 χρόνια και μία λίστα για τα επόμενα 10 χρόνια. Η παραπληροφόρηση λοιπόν είναι πρώτη. Είναι πάνω από τις ακραίες καιρικές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι πάνω από την κοινωνική πόλωση η οποία συνδέεται άμεσα με την παραπληροφόρηση. Είναι πάνω από την κυβερνοασφάλεια που και αυτή είναι πάρα πολύ ψηλά. Και μετά ακολουθούν οι πόλεμοι και όλα τα υπόλοιπα που μπορούμε να φανταστούμε. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια κατάσταση, μια συνθήκη η οποία ανησυχεί πάρα πολύ όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα όπως είπες σε χρονιά εκλογών. Γιατί αυτή η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει την ψήφο των πολιτών σε τέτοιο βαθμό που να δούμε, επέτρεψε μου την έκφραση, να δούμε τέρατα να βγαίνουν από τις κάλπες.
Ναι. Θυμάμαι, διαβάζοντας για τις προηγούμενες εκλογές που είχαν γίνει στην Ινδία, είχε χρησιμοποιηθεί το AI ή το πρόσχημα του AI σε εκλογικά κέντρα για να τρομοκρατήσουν μουσουλμάνους ψηφοφόρους, ότι εκεί πέρα για να πιστοποιηθεί ότι είσαι εντάξει για να πας να ψηφίσεις πρέπει να δώσεις δακτυλικά αποτυπώματα και βουτάς το δάχτυλό σου μέσα σε μελάνι, το πατάς εκεί για να γνωρίζει ότι να, ο Μιχαηλίδης είναι εντάξει και μπορεί να ψηφίσει. Και ισχυρίστηκαν μέσω του AI ότι μέσα στη μελάνι είχαν βάλει αίμα χείρου. Κάτι το οποίο απέτρεψε ανθρώπους που δεν τρώνε χείρο εκεί πέρα και υπήρξε μια αναστάτωση που μπορεί να επηρέασε και το αποτέλεσμα σε εκλογικά κέντρα. Αυτό το έκανε το AI. Διάβασα.
Ναι, αυτό είναι μια περίπτωση. Υπάρχουν δεκάδες άλλες περιπτώσεις. Το πώς η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει τις εκλογές. Το γνωρίζουμε, έτσι. Το είδαμε και σε εκλογές, ας πούμε, ξεκίνησε από 16 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν υπόνοιες ότι έγινε, ακόμα δεν έχει, δεν είναι 100% αποδεδειγμένο, αλλά σίγουρα και στις εκλογές για τον Brexit υπήρξαν προβλήματα. Το θέμα όμως είναι ότι με την AI αυτά τα φαινόμενα παίρνουν πολύ πολύ μεγάλες διαστάσεις.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτή είναι η ειδοποιώ διαφορά. Αυτό το διαφορετικό κάνει η τεχνητή νοημοσύνη.
Μάλιστα.
Ότι δίνει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους κακόβουλους να πιάσουν το μεγαλύτερο δυνατό κοινό που είναι δυνατόν.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. Γεια και χαρά σου. Ευχαριστώ πολύ και με τη Βάλια φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας αφήνουμε λίγο με το Show Must Go On των Nirvana, έτσι ένα μικρό ορχιστρικό, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά.